Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojm. I nominuari për president John McCain thot se do të sjell ndryshime në Washington. Bashkimi Evropian së shpejti me mision civil monitorues në Gjeorgji. Pjesëmarrja në institucione është rruga e vetme për realizimin e interesave të serbëve, thonë zyrtarë të Partisë Liberale Serbe. Hynë në fuqi marrëveshja për liberalizimin e vizave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. St. Paul, Minnesota. John McCain ka pranuar nominimin e republikanëve për president duke premtuar se do të sjellë ndryshime në Washington nëse zgjedhet në nëntor. McCain u tha për krasve në kuvendin e Partisë Republikane në Minnesota se ai dhe Sarah Palin kanë përvojën që të merren me problemet e vendit. I'm not in the habit of breaking my promises. Nuk e kam zakon që të shkel premtimet ndaj vendit tim, as guvernatorja Pellin. Ju mund të llogarisni në atë që ju them se do të ndryshojmë Washingtonin dhe se nuk do t'ja lëm problemet e vendit që t'i zgjidh ndonjë brez i pafat, tha McCain. Ai tha se do të ndërtoj më shumë reaktor bërthamor, por po ashtu se do të kërkoj burime të qëndrueshme të energjisë për të evituar rritjen e çmimit të naftës. McCain tha se do të punoj për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë në mënyrë që të evitoj kthimin në luftën e ftohtë. Kiev. Nën presidenti amerikan Dick Cheney pritet që të rishfaq përkrahjen amerikane për Ukrainën kur t'i takoj liderët e këtij vendi sot në Kiev. Cheney është në një turne në Kaukazin Jugor dhe shtetet e Detit të Zi që t'ju jap përkrahje aleateve amerikane pas konfliktit që Rusia pati me Gjeorgjinë në muajin e kaluar. Avignon, Francë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nisin sot bisedime dy ditëshe për misionin civil monitorues në Gjeorgji. Një zyrtar evropian ka thënë se vendimi për të zbarkuar fillimisht një staf prej 200 personash mund të merret brenda një jave pasi që presidenti francez Nicolas Sarkozy të kthehet nga vizita në Rusi. Moskë. Krerët e shteteve të organizatës kolektive për siguri dhe tregti takohen sot në Moskë. Ministrat e jashtëm të kësaj organizate u takuan dje dhe i dhanë përkraje veprimeve ushtarake të Moskës në Gjeorgji, por hezituan të njohin Republikat Separatiste të Gjeorgjisë. CSTO përbëhet nga Rusia, Armenia, Bielorusia, Kirgizia, Tadjikistani dhe Uzbekistani. Port-au-Prince. Të paktën 61 persona kanë vdekur në Haiti pas vërshimeve dhe rrëshqitjes së dheut të shkaktuar nga stuhia tropikale e quajtur Hana. 10 ramira kanë braktisur shtëpit. Hana është stuhia e tretë e madhe që ka goditur këtë zonë javën e fundit, ndërsa stuhia tropikale Ike është forcuar në një uragan të kategorisë 4 në Atlantik, por meteorologët thonë se shumë herët të thuhet nëse do të kotas ndonjë vend. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi. Mirëmëngjesi, Zjadin.
Mirëmëngjesi, Albana.
Zjadin, në fokus të medjave të shkruara mbetet ngritja e shërbimit diplomatik dhe hapja ambasadave në botë. Çfarë ke shkëputur nga kjo temë?
Po, aspektet e politikës së jashtme mbeten në tema që shtjellohen në shtypin kosovar. Gazeta Koeditore shkruan se qeveria planifikon që 10 ambasadat e para të Kosovës t'i hap njëkohësisht. Asnjërin nga 10 ambasadorët e parë të Kosovës nuk do të ketë privilegjin që të filloj i pari punën, nga se Ministria Jashtme planifikon që t'i hap të gjitha ambasadat në të njëjtën kohë, shkruan gazeta. Edhe opozita thuhet se pajtohet me një politikë të tillë, por duke i rekomanduar qeverisë që fillimisht t'i bëj përgatitjet e pastaj të flas për hapjen e tyre. Në të njëjtën temë, gazeta Bota sot shkruan se Shqipëria tashmë i ka ofruar Kosovës falas ndërtesën për hapjen e ambasadës së saj. Po ashtu, sipas gazetës, Tirana i ka ofruar Kosovës vendimin e vet logjistike e financiare në hapjen e ambasadave tjera në botë. Lidhur me afatin kohor të hapjes të ambasadave, asnjëra gazetë nuk ka mund të siguroj informacion valid. Ndërkaq lidhur me nisjen e punës së ambasadorëve të parë të Kosovës, bota sot shkruan se deri në emërimin e ambasadorëve të ngarkuarit aktualisht me punë do të kenë vetëm një shoqërues me veti, duke u pamundësuar atyre që të marrin me vete dhe familjet e tyre. Albana?
Po zjedin në ndryshe këtë muaj mblidhet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në të cilën pritet të dorëzohet rezoluta e Serbisë që vënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Shkruajnë gazetat për përgatitjet që i ka bërë Kosova për këtë takim?
Po sa më shumë që afrohet sesioni 63-të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, gazetat i kushtojnë rëndësi jo vetëm përfaqësimit të Kosovës atje, por sidomos miratimit të mundshëm të rezolutës së iniciuar nga Serbia kundër pavarësisë së Kosovës. Gazeta Zëri shkruan se nisma serbe të paktën deri më tash nuk ka hasur në kundërshtimin diplomatik të Bashkimit Evropian. Duke u thirrur në burime diplomatike, Zëri shkruan se Brukseli ndonse nuk kishte zhvilluar ndonjë aktivitet diplomatik për ta bindur presidentin serb Boris Tadic se pavarësia e Kosovës është proces që nuk mund të kthehet prapa. Në anën tjetër thuhet se i ka bërë me dije Beogradit se misioni e Oleksit pavarësisht kundërshtimeve serbe do të shtrihet në Kosovë. E njëjta gazetë citon dhe ministrin e jashtëm Skender Hyseni, i cili ka pohuar se ai dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu do të qëndrojnë afërsisht 2 javë në New York me qëllim të lobimit për pavarësinë e Kosovës në njërën anë dhe lobimit kundër nismës serbe në anën tjetër. Sidoqoftë, Zëri vlerëson se fitoria eventuale e Serbisë dhe miratimi i rezolutës në Kombet e Bashkuara do të ishte një goditje e rëndë si për Kosovën, ashtu edhe për Perëndimin. Albana?
O zjedim për fund, çfarë do të veqoje?
Në fund veqojmë dhe një artikull tjetër në Koha Ditore që fletë për pagat e udhëheqësve më të lartë kosovar. Presidenti Fatmir Sejdiu konsideron se paga e tij nuk është e madhe, por është konform përgjegjësive që ka ai si presidenti vendit, shkruan Koha Ditore. Paga e tij, megjithatë, thuhet se është më e madhe se presidentit të Rumanisë, atit të Shqipërisë, të Malit të Zi, të Serbisë dhe atit të Maqedonisë, përderisa gazeta rikujton se presidenti i Kosovës është i dyti në rajon për ka paga që pranan duke pasuar kështu presidentin kroat Stipe Mesić.
Falenderojmë korespondentin Zjadin Gashi, ndërsa vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Pjesëmarrja në punën e institucioneve të Kosovës është rruga e vetme për realizimin e interesave të komunitetit serb në Kosovë. Kështu thonë përfaqësuesit serb të Partisë së Pavarur Liberale. Përfaqësuesit serb në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës theksojnë se nuk pajtohen me pavarësinë e Kosovës, por kjo nuk do t'i pengojë që të ndikojnë në miratimin dhe aplikimin e ligjeve, me të cilat do të respektohen dhe garantohen të drejtat e komunitetit serb. Kronike e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Angazhimi për t'u kthyer dhe për të qëndruar në Kosovë si dhe krijimi kushteve më të mira për serbët në Kosovë është drejtimi të cilin e ka zgjedhur Partia e Pavarur Liberale. Kështu thonë përfaqësuesit serb të kësaj partie, të cilët theksojnë se në këtë angazhim janë të vendosur përkundër faktit se janë të vetëdijshëm për sfidat gjatë punës në institucionet e Kosovës, në të cilat sipas tyre duhet të kiejnë parasysh interesat e ndryshme, si dhe ballafaqimi me qëndrimin e vendosur të Beogradit për mosbashkëpunim me Prishtinën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bojan Stojanović, shefi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës, thotë se inkuadrimi në institucionet e Kosovës është një nevojshëm nëse serbët dëshirojnë të qëndrojnë dhe jetojnë në Kosovë. Ne nuk kemi kapacitete që ta ndryshojmë statusin e Kosovës, por ajo për të cilën ne aktivisht jemi duke punuar, është mbrojtja e interesave të komunitetit serb përmes veprimeve institucionale, si dhe përmirësimit të standardit në të gjitha sferat të cilat kanë të bëjnë me bashkësinë serbe, tha Stojanović. Ndonë se përfaqësuesit e Partisë së Pavarur Liberale nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës, qëllimi tyre është që të punojnë aktivisht në miratimin dhe aplikimin e ligjeve, veçanërisht atyre që janë në interes për serbët, thot Stojanović. Kuvendi ka pasur një periudhë aktive lidhur me çështjen e statusit në të cilën ne nuk kemi marrë pjesë në mënyrë direkte. Qëndrimi ynë lidhur me statusin ka qenë i qartë. Kuvendi pastaj ka miratuar një mori pakosh me ligje, të cilat kanë qenë të lidhura me planin e martja Tisarit dhe pavarësisht se çfarë do të ngjajë, ne jemi të vendosur që në mënyrë aktive të punojmë për implementimin e atyre ligjeve, tha Stojanović. Ndërkaq Nenad Rashiq, ministri i punës dhe përkujdesjes sociale, thotë se detyra e tij është që të zvogëlojë shkallën e papunësisë, e cila është 44%, si dhe të përkujdesit për të gjitha rastet sociale. Po përpiqemi që të mbulojmë të gjitha aspektet, të gjitha familjet, të gjitha ata që varen nga ne e që fatkeqësisht janë shumë në Kosovë. Një nga planet konkrete është që të sigurojmë një numër të caktuar banesash për nevoja sociale. Prandaj edhe me rastin e tentimit ton që ta ndërtojmë vendbanimin prej Graçanicës deri në Dobratin, si dhe në disa vende tjera në Kosovë, këtë problem po përpiqemi ta zvogëlojmë, tha Rashiq. Ai shpreh bindjen se si ministër serb, në udhëheqjen e politikës së qeverisë mund të kontribuojë për bashkësinë e tij dhe bashkësi tjera, ndërkaq se sa mund të jetë efikas si ministër serb në koalicionin qeveritar, të cilin e përbëjnë dy partitë më të mëdha të shqiptarëve të Kosovës, zoti Rashiq thekson. Skena politike kosovare është komplekse dhe e vështirë, por nëse e keni qëllimin dhe drejtimin si që ka Partia e Pavarur Liberale, atëherë mundësia është që të punohet për përfaqësimin e bashkësisë serbe në interesin e saj, si dhe në interesin e bashkësive tjera dhe jo në dëm të tyre, tha Rashiq. Ndryshe të dy përfaqësuesit serb presin që qeveria e Kosovës të respektojë obligimet të cilat rrjedhin nga propozimi i Martia Tisarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë thot se ka hyrë në fuqi marrëveshja për liberalizim të vizave dhe se shtetasit e Shqipërisë tash tutje nuk ka nevojë të kenë vizë për të hyrë në Maqedoni. Zyrtar lokal të Strugës dhe të Dibrës shprehen të kënaqur me këtë zhvillim pasi sipas tyre lëvizja e lirë qytetarëve dhe e mallrave i afrojnë popujt të dy vendeve. Kronike Isuf Kadriut.
Ka hyrë në fuqi marrëveshja për liberalizimin e regjimit të vizave mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Me çka shtetasit shqiptar tani e tutje në territorin e Maqedonisë do të mund të hyjnë pa viza dhe detyrime tjera financiare. Kjo për Evropën e Lirë është konfirmuar nga këshilltari shtetëror për çështje konsulare Rafet Hajdari.
Nuk ka probleme më në asnjë pikë kufitare. Domethënë vlen regjimi i vizave që do të thotë që qytetarët e Shqipërisë që kanë pasaportë shqiptare mund të udhtojnë në Maqedoni pa nevojë për vizë, domethënë vetëm me pasaportë dhe me pasaporta valide për një qëndrim deri në kozgjate deri në 90 ditë.
Tha zoti Hajdari, hyrja në fuqi e marrëveshjes është mirëpritur në veçantë në zonat kufitare me Shqipërinë, në radhë të parë për shkak të lidhjeve familjare që kanë këto zona, por edhe për shkak të përfitimeve që do të kenë në sferën ekonomike.
Po mendoj se kjo është një hap përpara në bashkëpunimin në mes dy shteteve dhe sigurisht kjo është një krenësi për ne qytetet që jemi afër kufirit, pasi që lëvizja e mallrave, qytetarëve, kapitaleve do të jetë shumë më e madhe. Ne jemi vend turistik dhe interesi i shumë qytetarëve të Shqipërisë është i madh për të vizituar Strugën dhe kjo do të na mundsojë që Struga në të ardhmen të jetë një vend ku do të kemi shumë më tepër mysafir, sidomos nga Republika e Shqipërisë.
Tha prefekti i Strugës Ramiz Merko. Edhe Dibra ka mirëpritur vendimin për heqjen e regjimit të vizave mes Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Qytetarët, tregtarët, të gjithë janë të gëzuar, të lumtur. Kemi shpresë që do respektohet nga të dy palët. Po prit me entuziazëm të madh. Do ketë impakt edhe në zhvillimin ekonomik të qytetit tonë, edhe të anës tjetër, po shkëmbimi i njerëzve dhe i mallrave pa pengesa i afron ti popujt, i afron dy shtetet, ndërsa ne si qytete në kufi na mundson edhe zhvillim të mëdhutjeshëm ekonomik.
Tha prefekti i Dibrës Argëtim Fida, marrëveshja për heqjen e regjimit të vizave është arritur në mars të këtij viti, por ka hyrë në fuqi vetëm pas ratifikimit të saj nga parlamentet e të dyja vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. I nominuari për president John McCain thotë se do të sjellë ndryshime në Washington. Bashkimi Evropian së shpejti me mision civil monitorues në Gjeorgji. Pjesëmarrja në institucion është rruga e vetme për realizimin e interesave të serbëve, thonë zyrtarë të Partisë Liberale. hynë në fuqi marrëveshja për liberalizimin e vizave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.